vispār mēs tā parasti neļaujam, ka atnāk cilvēks pie mums un izvēlās kādu dziesmu, jā. Neko nospēlē tagad šito. Kristaps Kutels izvēlējās, nu labi, izvēlējās viņš izpildītāju Queen un es viņam ieteicinu Visible Man un man trapīja desminiekā. Kristaps visi kārtībā, viņš ir guvis tādu kā enerģiju savām 20 minūtēm, kurās mēs uzzināsim jaunumus tehnoloģiju pasaulē. Jaunais iPhone 5 ir Kristapam nodots lietošanā, drīzāk jau testēšanā, ja, būsim precīzi. Vibe savukārt patreiz spēlējās ar jauno HTC. Telefonu.
Atkal tad... kāds man viņa noņēmis nost.
Labrīt.
Labrīt. Labrīt.
Dziesmas izvēle, manuprāt, ir ļoti jaudīga un laba. Jo kopā mums ir jaudīgi telefoni divi atnesti.
Jā.
Katrs savas sugas, tā kā viens no labākajiem eksemplāriem. Vienā rokā Baibā ir iPhone 5 jaunais.
Nē, nē otrā, tas ir viņa.
Jānim, Jānis neatdot vairāk Baibai, un Baibai turās vairāk tā kā pie Androidiem. HTC One X Plus. Runājot par Androidiem, Androidam šajā nedēļā sākumā palika 5 gadiņi, tā ka mēs tagad apsveicam, nopūšam svecītes, jā.
Prizmai 6, vairāk.
Prizma foršāka, jā, tad, jā.
Es tikai reklāmu redzēju vakar.
Bet patiesībā 5 gadi ir paskrējuši nenormāli strauji, jo es reāli atceros, tad, kad sākās visi tās lietas, kad tika prezentēts pirmais iPhones, kad es vēl biju mazs, ruts puisēns, kas skrēdīja par pļavām un laukiem un skatījās, nezinu, televizorā, kā izskatās tie vietu tālriņi. Un tagad tie jau ir apkārt mums piezā slānī.
Tu pirms 5 gadiem biji mazs rucis puisēns, kurš skrēdīja pa laukiem?
No iPhone man nebija toreiz vēl.
Skaidrs, bet tu tagad biji jau tajā visā iekšā, ne?
Mazliet, jā.
Jā, ne, man nebija. iPhone. Klausies, tikko sevi nofotografējuši tev izdzēs pēc tam ārā, labi, tajā HTC. Nu, kaut kā nejauši sanāca.
Nu. Ietvītosim un tad jau visa pasaulē redzējām. Bet, nu... Iespaidi par iPhone 5. Ir foršāks.
Es tev pateikšu, ka iPhone lietotājs pirmais paņem rokās, liekas, viņš ir plānāks, garāks, tas, ko es tev teicu.
Ir arī,
viņš
jā.
Ir vieglāks.
Ir arī.
Bet, lai pārmestos no iPhone 4 uz iPhone 5, nav vajadzīgs nekāds iemaņas. Strādā tā kā ar savēju.
Tieši tā. Viss izskatās pilnīgi tāpat.
Kas viņam tur iekšā? Ir kaut kas īpašs tāds? Teiksim, nezinu, foršs.
Salīdzinot ar iepriekšēju iPhone?
Jā.
Tas, ka viņš ir par kaut kādiem milimetriem plānāks, par kaut kādiem milimetriem garāks.
Tas viņam ir ārā. Nu, tas ir vizuālais, tas ir, bet, teiksim, nu, iekšā tur nav nekas tā.
Teiksim, tā baigo izmaiņu nav. Nu, ir mainījies ports, lai jā, pieslēguma vieta uz Lightning, jo reāli tagad to vecie vadi kabeļi nederēs vairāk vecie kaut kādi aksesuāri.
Jā, tur viņam ir plāns šaurāks tāds.
Bet viņš ir jaudīgāks, tur kaut kādi uzlabojumi kamerai, displejs lielāks, bet reāli nekā tāda pasauli mainoša tur iekšā nav. Nu, tā.
Bet tas vieglums man patīk, tu teici, ka cilvēki, kuri tur rokās jauno iPhone 5, iPhone lietotāji, ja, ka viņi saka, ka bišķi kaitina tas vieglums.
Man pirmajās momentos ir tāda sajūta, ka kas tas tāds baigi vieglais, ja tas pieredzis, ka iPhone svēr, nezinu, kā pusgos. Bet nu, pierot pie tā, pierot reāli, 10 minūtes laika vajag.
Nē, katrā gadījumā nav tā, ka tagad šausmīgi jātiecās pēc jauno iPhone 5. Man tā sajūta, ja, jo nekas jau tur tā īpašāks par iepriekšējo nav. Bet kāpēc ne?
Teiksim tā, ja tu meklē jaunu, labu vietāru, tad var apsvērt iPhone 5 iegādi. Pagaidām, ka viņš maksā ļoti dārgi. Tagad beidzot oficiāli viņu sāk tirgot ar LMT Latvijā. No 2. novembra, no piekdienas, tā kā mums sanāk pagaišās. Tas nāk,
jā. Jā, tu rakstīji mums e-pastu, drudžaini.
Jā.
Ja tas ir noticis.
Mm-hmm. Nu, pagaidām, lai viņi tikai pieteikšanās tā kā reāli ir iespējama tajā lapā. Es neesmu dzirdējis, ka viņi vadātu apkārt jau tos iPhones. Kaut gan varbūt arī tā arī ir. Bet, nu, reāli tie būs, nu, jārēkinās mēnesi ar kaut kādiem 30 latiem un uz augšu.
Tomēr tik.
Jā. Nu,
tas tā... ir 2 gadu piedāvājums, ja?
Labs jautājums, man liekas, ka.
Nu, ja 30 izklausās pēc 2 gadiem, kur tur, tas jau kopā jau salasās 600 un kaut kas.
Jā.
700, jā.
Jā, tā viņi arī maksā. Nu, iPhone par lētu prieku nenosauks. Es, teiksim, pagaidītu, kad viņš būs normāli atvalkams no ārzemju reģioniem.
Tu Baiba brauc, es jau skatos tajā virzienā.
Kurien?
Viņa brauc sendies, sekas likvidēt, jā?
Ņujorka.
Nu, tas jā, bet vai tad mēs jau nerunājam, ka mēs skaļi nerunājam par to, ka jā. Es vedīšu tos iPhone.
Es tev neko tikai...
Vai tad mums nebija tāda noruna, ko...
mēs esam jau rezervējuši SSLV, tā kā reklāmas placīti maziņi, un tur būs baigais apjoms koferi, jo nopirkām lielu Baibai, lai viņi tā kā normāli var atgādāt tos telefonus uz Latviju.
Viņi labi lidos smuitnieki, viņi mānās, viņi tikai mani šimpē. Labi.
Nu, ko tu vari pateikt par to savu, kas tev rokā?
Nē, nu, ja jums nav absolūti no svara brands un jūs gribat šķirties no mazākas naudas summas, Šī ir ļoti laba alternatīva.
Nu, tas HTC jau ir normāls brands.
Nu, jā, bet ne jau tā kā iPhone.
Zīmols. Jā, nu,
jā zīmols. Nu, ne jau tā kā iPhone, protams. Nu, tad kā vienam otram jāpaskaidro būs, ka tas, to tu pats mājās neuztaisīji. Nu, tādā. Nu, kā saka, klases salidojumā tev būs, kā vienam jāpasaka to, ka viņš tev prasīs. Tas tas tāds. Pa iPhone jau viņš neprasīs vairāk, vai ne?
Labi, ka viņi neraksta recenziju.
bet, jā, nu, katrā ziņā, nu, visas funkcijas tur ir tādas pašas, kā visos citos telefonos. Nu, tikpat labs, vienīgais cēna savādāk, vai ne?
Jā,
tieši tā. Cik viņš tur atsvišķāks ir.
Tagad viņš būs Latvijā, tad arī būs arī runāšana novembra beigas, decembra sākums.
Jā.
Pagaidām es tā kā nespekulēju par cenām īsti tam vanīgs.
Normāli, man patīk viņam tas plasmas, nu nē, tas rāmīts apkārt, ka tas dod kaut kādu cerību, ka viņš nokrīt, tad viņš uzreiz nesalūst, ja? Viņš triecien izturīgāks.
Nopērc pamēģini, bet...
Nu. À, tas rāmīts, kas iPhone'am ir no metāla?
Jā, jā, viņš te amortizējās ar tādu gumiju.
Jā, viņš atlēs atpakaļ. Bet nu jā, nu pagājušā nedēļa tā kā diezgan mierīga bija, mums tikai bija prezidenta vēlēšanas vienā konkrētā milzīgā nu, vietā.
Jā, par to vispār parunāt, tad mēs arī varam, jo tāpēc, ka tie, kas dzīvoja ārpusē no Amerikas, varēja internetā nobalsot. Viņiem bija tāda iespēja, un es pieņemu, ka viņi tur arī uz vietas drīkstēja, nu varēja droši vien kādu balsot uz vietas, tāpēc, ka ņemot vairāk to, ka Sendija bija pārplosījusies pāri tur vienam reģionam, tad tur viņiem bija sajukusi viss tā kārtība, kā parasti tur notiek. Tad internetā, es tagad domāju, cik pie mums ir droši, piemēram, tāda vēlēšana. Ja mēs, piemēram, nākošās vēlēšanas jau norisinātos, jo drīkstē cilvēki no internetā, iekāp mājās internetā nobalso, kā tev liekas, cik tas būtu droši, cik liela iespēja būtu viltotājiem pie mums.
Es domāju, ka viltoti tiek vēlēšana rezultāti gan papīra formātā, kā tas ir līdz šim, un viltoti visdrīzāk tie tiktu arī digitālā formātā.
Nu, pieņemsim, ka ja viss notiek tā, kā notiek, ir novērotāji, ja, un viss kaut kas, nu ir jau kaut kādi punkti, kuros ļoti grūti ir noviltot, nu gan drīz vai neiespējami, tāpēc, ka ļoti no daudz novērotāji ir un tā.
Visu var apiet un...
Nu, var, bet, nu, protams, kad jādomā lielākas tur mahinācijas, bet kā ar internetu, cik pie mums ir internetā, nu, cik pie mums ir speciālisti stipri, lai viņi varētu pasargāt šito visu pasākumu. Tu nu, neieteiktu, ja?
Speciālisti, nu, kā mums, nu, ir speciālisti, kas vidas sistēmas labas taisa, nu.
Jā, bet, piemēram, nu, Igaunijā notiek vēlēšanas jau šādā veidā, elektroniskā veidā, ja? Viņi kaut kā tur vajag nav satraukušies par to, ka ļoti daudz viltojumi.
Igaunijā ir bišķiņ tālāk tikusi tomēr informācijas tehnoloģijas ziņā.
Bet nu tad bet, mans jautājums, vai pie mums Latvijā tu ieteiktu pat labāk ar
pagaidām,
resursiem?
Nē, viennozīmīgi nē.
Nē, jā.
Tāpat arī taču ir bijušas arī runas un no zinošākiem cilvēkiem nekā mēs te triezā.
Mm-hmm.
Tur, man liekas, Latvijas universitātes arī profesori ir tā kā uzrunu taisījuši, ka nu, pagaidām pavisam noteikti esiet uzmanīgi ar visām šīm lietām un nevajag skriet un steigt un kaut ko tur būvēt, lai uzspētu uz nākamajām vēlēšanām. Es pilnībā tam piekrītu. Mm-hmm. Tā ir pārāk nopietna lieta, ko ir pārāk vienkārši tā kā, nu, sačekarēt, ja tā var izteikties.
Skaidrs.
Bet tas būs laika jautājums tikai, bet nu, ne tagad un ne rīt.
Labi, tad tavuprāt, vēl Latvijā nav speciālisti tik stipri, lai varētu izdomāt tādu veidu, kā droši, nu bez...
Speciālisti varbūt arī ir stipri, bet es nedomāju, ka ir skaidrība tiem, kas grib tā kā, veidot
to visu. Vai valsts viņus var apmaksāt?
Tad... Lā, tas ir arī vēl viens jautājums, protams.
Jā, skaidrs, labi. Tad pagaidām mūsu pašu interesēs ir labāk nerīkot elektroniskas vēlēšanas.
Jā, pasas dobos un uz
jā.
Tuvākajam
iesakam. Nu jā, tad tur jādomā vēl kaut kā citādāk veidu, bet nu principā jā, kā tu esi apmierināts ar Amerikas vēlēšanu rezultātiem, ja tas tev vispār kaut kā skar?
Tas skar mūs kaut kādā mērā visus, bet es īsti tur neiedziļinājos un patiesībā gan jau ka labi, ka
ievēlēs tas, kas ir. Laikās teātrs.
Ā, par teātrs. Nē, nu, katrā ziņā teātrs ļoti dārgi apmaksāts teātrs. Tā izrāda tur, nu, mēs jau šorīt ar Jānu rīt agrumā.
Skaitījāt, jā.
Nu, mēs jau tā, nē, tur jau citi ir, kas skaitīja, tīpaši Romnija atbalstītāji. Viens tur miljārdu bija viņam iedevis kampaņai. Šorīt viņš viņam telefonu neceļ. Nu. Un kādu laiku bēguļos arī.
Tāds viņam tas biznesa arī ir.
Labi, ļaujam Kristapam tomēr atpakaļ tajā tehnoloģiju pasaulē mazliet par jaunumiem pastāstīt.
Bet jaunuma kā tāda, bet gribēju pieminēt to, kad pagājušajā nedēļas nogalē noprezentējām jauno grāmatu Stīva Džobsa biogrāfiju.
Jā, tas, ko es tāstīju, redzēju bildēs
arī. Jā, bildēs arī redzēju.
Es redzēju bildēs tevi, jā. Un...
Jā, manuprāt, tā ir ļoti laba grāmata un tiešām rekomendēju uz Ziemassvētkiem sapirkties cilvēkiem arī, un viņi tur maksā papīra formātā nepilni 15 lati, milzīgs tāds ķieģelis, ar kuru var daudz ko paveikt. Bet tuvojas jau nākamā grāmata par Facebooku, arī latvisko to, un to es patiesībā vakar pabeidzu, un ļoti interesants stāsts par to sociālo tīklu pasaulē lielāko un nozīmīgāko. Un es teiksim, tur nezināju daudzas nianses, kā... Es zināju, ka tas sākās tur augstskolā, Harvardā. Tas Zuckerbergs tur veidoja savu to tīklu, un no sākuma viņš bija tikai pieejams skolām, teiksim tā, nu šikām augstskolām, tajā Ivy League, un tad lēnāk arī aizplatās plašāk un apķēra tur arī pieaugušākus cilvēkus, un tagad jau ir miljardus lietotāju arī pasaulē, jau vairāk, ko teicu, miljardu.
Mēs jau iepriekš runājam, ka filma sociālais tīkls neatbilst īsti patiesībai, ja?
Viņa filma atbilst patiesībai kaut kādā mērā, bet, protams, ir daudz izskaistināti fakti, lai būtu drāma un lai būtu interesanti. Un filmā tas Marks tur pataisīts par tādu diezgan tādu, nu, mērgli mazliet, jo viņš tur bija tā kā idejas aizņēmies un tā. Tas sākums patiesībā nav tur gluži tāds tīrs un pūkains un balts, kā varētu gribēt, bet grāmatā Marks ir attēlots tā kā foršākā gaismā.
Viņš nav tāds neliec, kas nozadz savam draugam ideju un
uztaisīs
par savu biznesu.
Tajā laikā, kā reiz arī, tur daudziem radās līdzīgas idejas un sociālajie tīkli kā tādi jau tur, šur tur sākas praukties laukā jau no zemes. Markam tikai tā bija milzīgā vīzija, ka viņš grib tur padarīt, nezinu, pasauli labāku un izveidot to tā kā platformu, kas ļauj cilvēkiem tā kā sazināties. Un ir konkrētas tur lietas, kas nu, ir ļoti mainījušas patiesībā gan internetu. Tas, ka mēs reģistrējāmies tajā sociālajā tīklā ar saviem īstajiem vārdiem, uzvārdiem, nevis tur, nezinu, pupsik 22. Un tas arī kopumā pie tā apjoma ir arī mainījis, nu, to, kā tiek uztvērtītās identitātes. Un ir pat nu, tā kā uzskats, ka Facebooks faktiski nu, jau aizvieto daļu dažādu tā kā, valdību nu,
datubāzes
funkcijas. Jo reāli informācijas Facebookam par lietotājiem ir krietni vairāk nekā dažai labai valstī un par tās iedzīvotājiem. Līdz pat tam, ka Facebook profils faktiski ir nu, virtuālā pase, nu, identitāte. Nu,
reku, mazs piemērs, teiksim, cilvēks atrodas ielas pasi. Kādreiz, lai atrastu īpašnieku, cilvēks darīja ko? Viņš zvanīja uz radio. Pareizi. Nu, radio. Mazums atzird rada gabals draugs, pasi īpašnieku atrodam. Nu, tagad, nu, ko darām? Nu, paskatāmies pasē bilde, ierakstam viņu vārdu. Draugiem LV meklētājā vai Facebookā
arī un rakstam.
Čau, reku tavu pasi.
Vienīgais dar zināt, ka ir vēl daži jokaini īpatnīja cilvēki, kuri nav sociālais tīklos. Un, piemēram, viens klases salidojums tā aizgāja gar degu un viņš draugos vienkārši izsludināts. Un, es nezināju neko par to. Un, jā, nu, tā viņš arī nu, aizgāja man gar degu, bet nu labi.
Un piecinīt tev nemāk vairāk neviens, ja?
Laikam negribēju.
Neviens. Vai tu godīgi pieeji tajā lietā?
Zikā teiks, neviens negribēju, viņš zināk. Nē, tas bija pamatskolas saldojums. Jā, un patiešām satikot klasesbiedriņu, man teica, ka kā? Tas draugos bija. Tā kā pats par sevi saprotam lietu, jā. Bet par to, ka tas var pret tevi arī pagriezties kādreiz. Nu, teiksim, policija jau arī nesnauž, viņiem arī savu speciālisti. Kas zina sameklēt cilvēku šajos sociālajos tīklos. Un tad tev, ja tu nu esi baigi aktīvai sociālo tīklu lietotājs un viss kaut kāds, tad es arī likumu paklausīgs.
Redzi, nav viss tik vienkārši. Nav vajadzības būt ļoti aktīvam, lai par tevi jau daudz varētu uzzināt.
Nu, protams, jo... bet tajā pašā laikā atvieglo darbu var ļoti, ļoti.
Tieši tā, bet par to pašu Facebooku runājot. Nu, pirms Facebooka ērā... Bija sociālajā tīkli kaut kādi, kurā tu vari profilā savā varēja norādīt tur kaut kādu informāciju, tu nezinu, precējies brīvs vai kaut patīk, tev tur tāda filma, tev ir tāds suns. Un tas arī profilā turējās. Ja tu gribēji to informāciju apskatīties, tu vienkārši gāji uz profilu un skatījies. Bet Facebooks mainīja ko? Tas, ka viss, ko tu publicē, uzreiz automātiski izstumjas laukā no tā profila. Un tie tavi draugi, kuriem tu esi piekritis būt draugu, viņi automātiski redz visu, ko tu dari. Tev mainījās attiecību status, viņi redz. Tu pievieno jaunu bildi, viņi uzreiz redz neejot tavā profilā. Un tas ir ļoti daudz ko mainījis. Un tuvākā vai tālākā nākotnē mums apkārt būs nu, ierīces, nu, telefonu jau patiesībā ir, kas automātiski reģistrē kaut kādus notikumus ap mums apkārt. Un viņi automātiski arī sūtīja šo informāciju nu, mūsu draugiem, teiksim tā. Tā, ka pasaule virzās tajā, ka mēs būsim staigājoši mazi mediji, kas pļurkst un ļerkst par apkārt mums notiekošo.
Šī ir laba notis, kur noslēgt mūsu šodien sarunu.
Jā.
Gribi vai negribi, vai ne? Mēs būsim tādi mediji. Ja tu gribi palikt kaut nedaudz, nu, tu pasargās no tā visu, tad turies pie vecā telefona un neizsocialies tikos.
Jā, un tādā ziņā skatāmies arī par tām iespējām tā kā limitēt informācijas aizplūšanu prom no mūsu profiliem, jo, lai arī tās iespējas vēl joprojām ir, tomēr tās tiek ieraktas arvien dziļāk, jo neviens servis nav ieinteresēts, lai mēs neizpaustu savu informāciju. Viņi visi grib, lai būtu informācijas vairāk, ar kuru darboties, strādāt, no kuras pelnīt. Tā ka tiešām domājam, ko mēs nu, par sevi pasakam, parādam, apzināti vai neapzināti.
Nu šis būs skaists nobeigums mūsu sarunai šīsdienas, un es domāju, ka katru reizi, kā mēs beigsim, Kristaps brīdinās, ka ne tikai alkohols un cigaretes ir kaitīgs, bet arī pārmērīga informācijas nopludināšana.
Android.
Jā. Ne tikai.
Paldies,
Kristaps. Ir arī kaitīgi dzīvībai.